Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Փաշինյան-Ալիև Ղազանյան հանդիպումից հետո երկու երկրների նախագահները ստորագրեցին սահմանազատման կանոնակարգը, ինչ իրադարձություններ կհաջորդեն Գյումրիում իշխող ուժի անդամների մանդատներից հրաժարվելուց հետո։ Ավտոմեքենա հափշտակելու գործով մեղադրվող Մարտակերտի քաղաքապետն արդարացվել է։ Կլիմայական գագաթնաժողովից առաջ Ադրբեջանը հազարավոր ծառեր է կտրել։ Լիբանանում լրագրողներ են սպանվել։ Այս թեմաներին ավելի մանրամասն կանրադառնանք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ լսել ժամի գլխավոր նորությունները։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հաստատել են երկու երկրների միջև սահմանազատման կանոնակարգը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այդ մասին օրենքը ստորագրել է 3 Իլհամ Ալիևը այսօր։ Ըստ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի, կանոնակարգը ուժի մեջ կմտնի, երբ Երևանն ու Բաքուն փոխանակվեն ծանուցումների բնօրինակներով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ։ Ըստ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերի, Բլինքենն ու Ֆիդանը քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ընդգծելով արդար և երկարատև խաղաղության հասնելու կարևորությունը։ Զրույցից օրեր առաջ նախագահ Ջո Բայդենը իր օգնական Մայքլ Քարպենտերի միջոցով նամակ էր հղել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին, կոչ անելով այս տարի ամբողջացնել խաղաղության պայմանագիրը։ Նամակում նշվում էր նաև Միացյալ Նահանգների կողմից փոխանցվող առաջարկների կամ ինչպես Բայդենը ձևակերպել համարձակ նախաձեռնությունների մասին, որոնք ամերիկյան վարչակազմը կուզեր ձեռնարկել խաղաղության հասնելու համար։ Կողմերը առայժմ չեն բացահայտել այդ առաջարկների բովանդակությունը։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել նաև Սպիտակ տուն, որտեղից ևս հավելյալ մանրամասներ առայժմ չեն հայտնել։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարել է, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է առաջիկա կիրակի արդեն հյուսիսկորեացի զինվորներ ուղարկել ռազմաճակատ, հորդորելով միջազգային հանրության զգալի ճնշում գործադրել Փխենյանի և Կրեմլի վրա։ Մինչ այդ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունն էր հայտարարել, թե հյուսիսկորեացի զինվորների տեղաշարժ են արձանագրել Ուկրաինայի հետ սահմանակից Կուրսկի շրջանում։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ չի հերքել և չի հաստատել այս մասին լուրերը։ Առաջին անգամ հրապարակավ անդրադառնալով այդ մեղադրանքներին, Վլադիմիր Պուտինը մեջբերել է Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև ստորագրված ռազմական դաշինքը, ըստ որի կողմերից որևէ մեկի վրա հարձակման կամ ագրեսիայի դեպքում մյուսը պետք է օժանդակություն դրամադրի։ Թե մենք ինչ կանենք այս դրույթի շրջանակներում, արդեն մեր գործն է, ասել է նա։ Ուկրաինական զորքերը սեպտեմբերի սկզբին ներխուժել էին Կուրսկի շրջան, գրավելով տասնյակ բնակավայրեր։ Մինչ օրս նրանք փաստացի շարունակում են մնալ Ռուսաստանի տարածքում։ Միջազգային քրեական դատարանը մեղադրել է Մոնղոլիային Հռոմի ստատուտը խախտելու, Ռուսաստանի նախագահին չձերբակալելու համար։ Առայժմ հստակ չէ, թե Ուլանբատորի դեմ ինչ պատիժ կարող է կիրառվել, հարցը կքննարկեն ստատուտը ստորագրած երկրները։ Վլադիմիր Պուտինը Մոնղոլիայը մեկնել սեպտեմբերին, դա նրա առաջին այցն էր միջազգային քրեական դատարանին միացած երկիր, մինչ այդ Հաագայի դատարանը նրան ձերբակալելու միջազգային օրդեր էր տվել ուկրաինացի երեխաներին անօրինական կերպով Կիևի վերահսկողության տակ չգտնվող տարածքներ տեղափոխելու համար։ Քուրդստանի աշխատավորական կուսակցությունն այսօր պատասխանատվություն է ստանձնել Անկարայում ռազմաարդյունաբերական ընկերության վրա կատարված հարձակման համար, որի հետևանքով 5 մարդ էր զոհվել։ Թուրքիայի պատասխան երկրորդ օրն է ռմբակոծում է զինյալների դիրքերը Սիրիայում և Իրաքի հյուսիսում։ Միայն անցած գիշեր մոտ 3 տասնյակ հարված է հասցվել, զոհվել է 59 քուրդ, հաղորդում է CNN Թուրքը։ Սիրիայում գործող իրավապաշտպանները սակայն հայտարարում են, որ թուրքական հարվածներից նաև 27 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Թուրքիայի զինուժը էականորեն ընդարձակել է օդային և ցամաքային հարձակումների աշխարհագրությունը, գործի դնելով ռազմական ինքնաթիռներ և անօթաչուներ, հայտարարել է Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը։ Անկարան հերքում է այս մեղադրանքները։ Չելյաբինսկի Կորկինո քաղաքում նախորդին տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով առնվազն 50 մարդ է ձերբակալվել։ Անկարգությունները սկսվել են մի կնոջ սպանությունից հետո, նրանցին հայտնաբերվել է նախորդին ըստ գործընկերների մարմնի վրա դանակի հարվածներով։ Երեկոյան Կորկինոյի բնակիչները հավաքվել են գնչուների ներկայացուցիչ շենքի մոտ, ներսում գտնվող երկու անձանց մեղադրելով հանցագործության համար։ Ըստ տեղական Telegram-ի անալիքների, ցուցարարները քարեր մոլոտովի կոկտեյլներ են նետել շենքի վրա։ Անկարգությունները տարածվել են քաղաքի այլ փողոցներում, ցուցարարները գնչուներին պատկանող եւս մի քանի տուն եւ ավտոմեքենա են հրկիզել։
Շնորհակալություն Հեղինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Փաշինյան-Ալիև Կազանյան հանդիպումից մեկ օր անց Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները ստորագրեցին սահմանազատման կանոնակարգը։ Երեք կողմերը նույնաբովանդակ գրություն էին տարածել։ Արտգործնախարարներին հանձնարարել են շարունակել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ երկկողմ բանակցությունները, այն հնարավորինս սեմ ժամկետում վերջնականացնելու և կնքելու նպատակով։ Ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն այլ մանրամասներ չեն հաղորդել։ Կազանյան հանդիպման մասին այսօր նաև ազգային ժողովում էին խոսում։ Իշխանականները շարունակում են առաջարկել պայմանագիրը հիմա ստորագրել։ Ընդդիմադիրները Երևանի քայլերում շտապողականություն են տեսնում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Փաշինյան-Ալիև Կազանյան երեկվա երկկողմ հանդիպումից հետո նախ Հայաստանի, ապա Ադրբեջանի նախագահը հրամանագրերով վավերացրին հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։ Հայաստանում այն սահմանադրական դատարան է ուղարկվել խորհրդարանով անցել, իսկ Ադրբեջանում հաստատվեց նախագահի հրամանագրով։ Հենց այդ գործընթացներից հետո պետք է որոշվեն, որ հատվածներն են հաջորդիվ սահմանազատվելու։ Բայց Կազանյան երեկվա հանդիպումից հետո բաց է մնում հարցը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնեցված 16 կետերով խաղաղության պայմանագիր կնքելու Երևանի առաջարկն են քննարկել, թե Բաքվինը, որտեղից պնդում են պայմանագիրը կնքելու համար պետք է համաձայնության գալ բոլոր կետերի շուրջ։
Լրացուցիչ այլ տեղեկություն պատեհ պահին կհայտնի արդեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ վարչապետի աշխատակազմը, հանդիպումը նորատեղի ունեցել օբյեկտիվ պատճառներով, այս պահին հնարավոր չի սրանից ավել տեղեկատվություն հայտնել։
Արդյոք Հայաստանի առաջարկը դուրս եկավ օրակարգից, այս պահին բանակցությունների սեղանին կրկին Բաքվի, Երևան ուղարկված 17 կետերն են։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների գրասենյակների 3 տարածած միանման հաղորդագրություններից ավելին իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր տեղեկություններ չփոխանցեց Փաշինյան-Ալիև Կազանյան հանդիպումից։ Խաղաղության պայմանագիրը քննարկած երկու երկրների ղեկավարները արտգործնախարարներին հանձնարարեցին շարունակել համաձայնագրի շուրջ երկկողմ բանակցությունները հնարավորինս սեղմ ժամկետներում այն վերջնականացնելու և կնքելու նպատակով։
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը չի փոխվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցված հոդվածների շուրջ, որոնք մեր գնահատմամբ և մեր համոզմամբ ամբողջությամբ պատասխանում են այն հարցին, թե որով պիտի լինի հիմնարար սկզբունքները, որով պիտի կարգավորվեն հարաբերությունները, և նաև հնարավորություն է տալիս վստահության մթնոլորտ ձևավորելու։ Ինչ վերաբերում է շտապողականության, Հայաստանի Հանրապետությունը կրկնեմ, վերահաստատում է, որ մենք պատրաստ ենք արդեն իսկ այսօր ստորագրել, պատրաստ ենք նաև երեք, այսինքն մենք գտնում ենք, որ որևէ բան բացառությամբ Ադրբեջանի կողմից քաղաքական կամքի արտահայտման այս պահին չի խոչընդոտում, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը կնքվի։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը շտապողականություն է տեսնում ընդվորում, թե Հայաստան, թե պատիվ ունեմ խմբակցությունները կարծում են Փաշինյանը շտապելու մեկ պատճառ ունի։
Այդ փաստաթուղթը ԿՊ-ի նախընտրական քարոզարշավի մասն է։ Ինքը Ալիևի հետ հիմա բանակցում է իր հաջորդ ընտրական պրոցեսի կարևոր չարտարտական ժամանակ խաղաղություն բառը որպես կարգախոս օգտագործելու իրավունք։ Ինքը թքած ունի, թե Հայաստանը ինչպես կտուժի, ինչ վտանգների առաջ կհայտնվի այդ փաստաթղթով։ Իրան պետք է այդ բառը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպման պայմանավորվածություն երեք արդյոք ձեռք բերվել է։ Եթե այո, որտեղ և երբ կհանդիպեն Միրզոյանն ու Բայրամովը, արտաքին գերատեսչությունից չեն արձագանքել ազատության այս հարցերին։ Վերջին անգամ երկու երկրների արտգործնախարարները բանակցել են ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Ստամբուլում տարածաշրջանի 3 գումարած 3 հարթակի հավաքի շրջանակներում։
Ինչ իրադարձություններ կհաջորդեն Գյումրիում իշխող Պալասանյան դաշինքի անդամների բանդատներից հրաժարվելու դեպքում։ Օրենքը նախատեսում է, եթե մյուսները նոր քաղաքապետ չընտրեն, հանրապետության երկրորդ քաղաքում ձմռանը արտահերտ ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Քաղաքացիական պայմանագրից արդեն հայտնել են նոր ընտրություններին պատրաստվելու մասին։ Մի քանի օր տեղեկություն է շրջանառվում, թե Գյումրիում մեծամասնություն կազմող դաշինքի անդամները պատրաստվում են վայր դնել մանդատները։ Նրանք այս որոշումն ընդունել են նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասյանյանի նրա որդու նկատմամբ քրեական հետապնդումից հետո։ Հնարավոր սցենարները Սաթենիկ Կազմանցյանը կներկայացնի։
Իշխող ուժի հնարավոր հրաժարականի ֆոնին Գյումրիում իշխանապահության տարբեր սցենարներ են քննարկում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը չի թաքցնում, որ արտահերտի է պատրաստվում նույնիսկ համայնքապետի թեկնածու ունի ու ընտրությունների համար նախանշված ժամկետ, բայց Բալասանյան դաշինքը դեռ մանդատները վայր չի դրել։ Ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը ընտրական օրենսգիրքն է մեջբերում, պնդելով, եթե Բալասանյան դաշինքը մանդատները վայր դնի, իսկ ավագանու կազմից կամ համայնքապետ ընտրվի կամ քվորումի բացակայությամբ ավագանունից տեր չգումարվեն, ապա Վանաձորի նախադեպով վարչապետն իրավասու չէ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։
Եվ կտեսնեմ, որ ստեղ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հիմքեր բաներ չեն երևում։ Շատ բարդ է մոգոնել մի այնպիսի պատճառ, ինչպիսին կար Վանաձորում համայնքի ղեկավար ընտրելու նիստի արգելքի, դատական արգելքի մասով։
Գործող հա օրենքի տարով պարով, եթե առաջնորդեք, վարչապետը իրավունք չունի Գյումրիում ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Ես չեմ տեսնում որևէ հիմք, որով վարչապետը կարող է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, այսինքն մինչ այդ օրենքի տեսանկյունից կամ իրավունքի տեսանկյունից ինչ որ իրավական հիմք է լինելու արգելակելու կամ արգելելու համայնքապետի թափուր տեղը լրացնելու համար համայնքապետի ընտրության պրոցեսը, ինչպես եղել է, ինչպես ասացի, Վանաձորի դեպքում դատարանի որոշմամբ։ Այս դեպքում չի երևում որևէ բան։
ԿՊ-ն որոշել է իր հրատապն իստում, որ Գյումրիում արտահերտ ընտրությունները կկայանան հաջորդ տարի օգոստոսին։ Բարսեղյանը իշխող ուժին հիշեցնում է ընտրական օրենսգիրքը, որտեղ հստակ ժամկետ է մատնանշված, դա հաստատ օգոստոսը չէ։
Այս նստաշրջանի հետ կապված աշնանային մեկ նիստ գումարվել է սեպտեմբերին, և աշնանային նստաշրջան ավարտվում է դեկտեմբերին, այսինքն եթե ստացվի այնպես, որ այս նկարագրած շարքով հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին նիստ չգումարվի, օրենքի ուժով նիստեր չգումարելու հանգամանքը ավարտվելուց կամ կայանալուց հետո հունվարին պարզ կդառնա, որ օրենքի ուժով պիտի ավականին լուծարվի, պիտի նշանակվի նոր ընտրություն, այս դեպքում ենթադրվում է փետրվար, շատ մարդ։
Հավելում, այս բոլոր սցենարներն իջիկ կդառնան, քանի դեռ Բալասանյան դաշինքը մանդատները վայր չի դրել, իսկ եթե չդնի, ապա ամեն ինչ այլ սցենարով կգնա։
Իսկ եթե չի տալիս, այս խոսակցությունները գնում կորում են։ Ես չգիտեմ, իրենք ինչ կքննարկեն, ինչ կորոշեն, գուցե կորոշեն խռովել և ընդհանրապես հետագայում չմասնակցել համայնքային ընտրությունների, գնալ միայն ուրեմն բիզնեսով զբաղվել և թեթև անեծքով բանով, էլի որ կյանքերս կերակ, էլի մոտավորապես սա կարող է լինել։
Բալասանյան դաշինքի մանդատները վայր դնելու մասին լուրերը հաջորդեցին Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա մտերիմների նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Նրանք մեղադրվում են Սևբերդ ամրոցի հարակի ցողատարածքների ապօրինի օտարման համար։ Գյումրիի իշխող ուժը օրեր շարունակ որևէ մեկնաբանություն չի տալիս, ոչ մանդատները վայր դնելու, ոչ էլ նախկին քաղաքապետի քրեական հետապնդման մասին։
Ավտոմեքենաներ հափշտակելու գործով մեղադրվող Արցախի 3 քաղաքապետերից Միշա Գյուրջյանն արդարացվել է։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Մարտակերտի քաղաքապետը Chevrolet-ի գործով էր անցնում։ Համայնքապետերը իրավապահների թիրախում հայտնվեցին Գարնանը ընդդիմության ցույցերի շրջանում։ 3-ի դեպքում էլ մեղադրանքը քաղաքային գույքը հափշտակելուն էր վերաբերում։ Toyota-ի, Niva-ի և Muse մեքենաների գործերը դեռ քննվում են։ Լսենք Կայանե Սարիբեկյանին։
Մարտակերտի համայնքապետ Միշա Գյուրջյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Արցախցի նախկին պաշտոնյան մեղադրվում էր փաստաթղթեր կեղծելու Խարդախության Մարտակերտի համայնքային ավտոմեքենան յուրացնելու համար։ Գործն անգամ դատարան չհասավ։ Քրեական հետապնդումը դադարեցրել է քնչական կոմիտեն, բայց կառույցից առայժմ չեն պարզաբանում այս որոշումը։ Մարտակերտի համայնքապետը ձերբակալվել էր մայիսին, կալանավորվեց, ապա տնային կալանք կիրառվեց նրա նկատմամբ։ Խարդախության պետական գույքը հափշտակելու մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև Ասկերանի ու Ստեփանակերտի ղեկավարներին։ Նրանք համայնքին պատկանող մեքենաները Հայաստան են տեղափոխել ադրբեջանական վերջին հարձակումից հետո, երբ հայաթափվեց Արցախը։ Արցախցի նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ հետապնդումները սկսվեցին մայիսին, ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կազմակերպած հանդիպումներին ու քննարկումներին մասնակցելուց հետո։ Նրանց փաստաբանները պնդում են, որ մեղադրանքները անհիմն են ու քաղաքական նկատառումներով են հետապնդվում։ Քննչական կոմիտեից այս պնդումներն անհիմն են որակել, նշելով, որ գործարքները կատարվել են կեղծ փաստաթղթեր կազմելով խարդախությամբ, իսկ նպատակը Արցախից բերված պետական ավտոմեքենաները յուրացնելն է եղել։ Փաստաբան Բաբայանը ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր Մարտակերտի համայնքապետը սեփական մեքենան թողնելով Արցախում Հայաստան է բերել քաղաքապետարանի 1,300,000 դրամանոց ավտոմեքենան։ Այստեղ էլ այն օգտագործել է համակարգացիների համար, անգամ երկու անգամ տուգանվել է։ Սա է պատճառը Բաբայանի, որ ավականին որոշել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ մնացած համայնքի ավտոմեքենան փոխել համայնքի ղեկավարի անվամբ։
Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնանք, չնայած Միացյալ Նահանգների մերձավոր արևելքում պատերազմը դադարեցնելու ջանքերին և Գազայի և Լիբանանի ուղությամբ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել։ Միայն այսօր Գազայում տասնյակ զոհերի մասին է հաղորդվել, Լիբանանում էլ լրագրողներ են սպանվել։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանը կպատմի։
Իսրայելի հարվածներից այս գիշեր 3 լրագրող է սպանվել Լիբանանում, մի քանիսը վիրավորվել են։ Հարձակման պահին Իրանամետ և Հեզբոլային աջակցող լրատվամիջոցների թղթակիցները քնած են եղել Լիբանանի հարավում, Հազբայա քաղաքի հյուրատներից մեկում, որը տևական ժամանակ ծառայել է որպես լրագրողների կեցավայր։
Լրագրողներն ուղիղ թիրախում են եղել, մի կանգուն պատ չի մնացել, մեքենայի վրա հստակ գրված է «Մամուլ»։ Իսրայելը արհամարում է միջազգային իրավունքը, սա հարված է միջազգային մամուլին։
Պատերազմը լուսաբանող լրագրողների համար սա ամենաարյունալի օրն է վերջին մեկ տարում։ Ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր եւս 5 լրագրող է սպանվել իսրայելական հարվածներից։ Լիբանանի տեղեկատվության նախարարը կանխամտածված սպանություն է որակել այս հարցակումը, հայտնելով, որ հարվածի պահին հյուրատանը 7 լրատվամիջոցների շուրջ 2 տասնյակ ներկայացուցիչներ են եղել։ Իսրայելն այս հարցակումը չի մեկնաբանել, փոխարենը շարունակվում են հարվածները նաև Գազայի հատվածում, առնվազն 17 մարդ է սպանվել 3 կենտրոնական դպրոցի շենքին ավիահարվածից։ Այստեղ ըստ տեղական իշխանությունների պատասպարվել էին տեղահանվածները, մինչդեռ Իսրայելը պնդում է, որ դպրոցի շենքում տեղակայված է Համասի հրամանատարական կետը։ Ըստ Իսրայելի, ահաբեկչական կառույցը քաղաքացիական անձանց որպես վահան է օգտագործում։ Հրադադար հաստատելու ծրագրով այս շաբաթ մերձավոր արևելքում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Արդեն այսօր Լոնդոնում նա հայտարարել է, որ խիստ հրատապ է հասնել դիվանագիտական լուծման, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1701 բանաձևի լիարժեք իրականացման համար։ Այս փաստաթուղթը Իսրայելի և Լիբանանի միջև հրադադարի պայմաններ է մշակել։ Լիբանանի իշխանությունները հայտնում են, որ Իսրայելի ռազմական գործողություններից արդեն ավելի քան 2,500 մարդ է մահացել, միլիոնից ավելին տեղահանվել։ Գազայում շուրջ 43,000 մարդ է զոհվել։ Պատերազմը մեկնարկեց Համասի գրոհից հետո, երբ սպանվեց 1,200 իսրայելցի, գերեվարվեցին 250-ը։
Կլիմայական գագաթնաժողովին պատրաստվող Ադրբեջանը հազարավոր ծառեր է կտրել։ Սյունիքի ներքին հանդի այժմ ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում Սաղարթախի ծառերի տեղում ամրաշինական աշխատանքներ են ընթանում։ Տիգրան Հովսեփյանին լսենք։
Հենա ազենաշկու երոմա, հենա կտարտելը, հենց էլ ճանապարհից նայեք, հենա երոմա։
Ադրբեջանցիները կտրում են Սյունիքի ներքին հանդի գրաված տարածքների անտառները։ Ծառերի մեծածավալ հատումներ իրականացվում են Շիկահող պետական արգելոցի Ադրբեջանին անցած տարածքներում։
Համաշխարհային մեծ աշխատանքներ են կատարել իրազեկերում։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանն էր շաբաթներ առաջ ներքին հանդում փաստահավաք աշխատանքներ իրականացրել։ Ըստ իրավապաշտպանի ուսումնասիրության արդեն հատվել է մոտ 10,000 ծառ։ Ներքին հանդը 3 կողմից շրջափակված է ադրբեջանական հենակետերով։ Ադրբեջանի վերահսկողությանն են անցել գյուղի մշակովի հողերը, գերեզմանը, խմելու ջրի ակունքները։ Գյուղում իշխանությունների խոստացած սահմանազատմանն են սպասում, սակայն վստահ չեն, թե նոր սահմանները հեշտ կգծվեն։
Չեմ համոզված, որ թուրքը կարողա դեռ հեշտությամբ իրագրավ արտարածները սկտեղի նման ծեցածի։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատում է Ռոբերտ Զարգալյանը, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 16-ին, մինչ այդ ժամը.